Գլուխ 4. Հարազատ տունը.
«Ինչ ասաց գյուղապետը?»
հարցրեց մեզ բարբերեն մայրիկը, երբ վերադարձանք. «Մենք նրան չտեսանք».
«Ինչու?»
«Ես հանդիպեցի ընկերներիս և նրանց հետ պանդոկ մտա, իսկ երբ այնտեղից դուրս եկանք արդեն ուշեր. Ոչինչ, վաղը կգնանք». Բարբերենի վերջին բառերը հանգստացրին ինձ. Եթե վաղը մենք պետք է կրկին գնանք գյուղապետի մոտ, ուրեմն նա չի ընդունել Վիտալիսի առաջարկը. Չնայած բարբերենի սպառնալիքին, ես իհարկե կասեի մայրիկին կասկածներիս մասին. Բայց հակառակի պես բարբերենը ողջ երեկո մնաց տանը, և մեզ ոչ մի րոպե մենակ չթողեց. Ես պարկեցի քնելու, այդպես էլ հնարավորություն չգտնելով խոսելու մայրիկի հետ. Քնելիս ես որոշեցի, որ նրան կպատմեմ վաղն առավոտյան, բայց երբ արթնացա, բարբերեն մայրիկը արդեն տանը չէր։
«Ո՞ր է մայրիկը»։
«Նա գնացել է գյուղ, և կվերադառնա միայն կեսօրից հետո»։ Չգիտեմ ինչու, բայց նրա բացակայությունը շատ անհանգստացրեց ինձ։ Նախորդ օրը երեկոյան մայրիկը չէր պատրաստվում որևէ տեղ գնալու։ Չհասկանալով, թե ինչ վտանգ է ինձ սպառնում, համենայն դեպս ես աղոտ կերպով նախազգում էի այն։ Բարբերենը ինչ-որ խորհրդավոր հայացքներ էր նետում ինձ վրա, և դա ավելի էր անհանգստացնում ինձ։ Ցանկանալով ազատվել այդ հայացքներից, ես դուրս եկա այգի։ Մեր փոքրիկ այգում աճում էր ամեն բան, ինչ անհրաժեշտ էր մեր տնտեսության համար. կարտոֆիլ, բակլա, կաղամբ, գազար, շաղկամ։ Թվում էր, թե այգում ոչ մի ազատ տեղ չկա, բայց մայրիկն ինձ հատկացրել էր մի փոքրիկ հողակտոր։ Այնտեղ ես ցանել էի զանազան բույսեր, խոտեր, մամուռներ, որոնք հավաքել էի այն վայրերում, ուր արածացնում էի կովը։ Մեր այգում չկային ոչ ավազապատ ծառուղիներ, ոչ հավասար շարքերով ձգվող հազվագյուտ ծաղիկների ծաղկեթմբեր։ Անցորդները կանգ չէին առնում, որպեսզի տատասկաթփերի ցանկապատի վրայից սքանչանան մեր այգիով։ Բայց այն իմ աշխատանքի արդյունքն էր։ Ես էի կարգի բերել այգին, և երբ խոսում էի դրա մասին, հպարտությամբ կոչում էի «իմ այգին»։ Անցյալ ամառ ես զանազան բույսեր հավաքեցի և տնկեցի մեր այգում, որոնք շուտով պետք է ծաղկեին։ Ժոնկիլյաների վրա արդեն կոկոններ էին հայտնվել, որոնք սկսում էին դեղնել, կապտին էին տալիս մանուշակների փոքրիկ թերթիկները, իսկ գարնանածաղիկների կծկված տերևների միջից արդեն երևում էին կոկոնները։ Ինչպես էին ծաղկելու դրանք, ինձ այդ շատ էր հետաքրքրում։ Բայց իմ այգում կար մի անկյուն, որին ես հետևում էի այնպիսի զգացումով, որն ավելին էր, քան հասարակ հետաքրքրասիրությունը, կարելի ասել նույնիսկ որոշ հուզմունքով։ Այգու այդ մասում ես գետնախնձոր էի ցանել։ Ինձ ասել էին, որ դա շատ ավելի համեղ է, քան կարտոֆիլը։ Ցանել էի այդ արմատապտուղները բարբերեն մայրիկին ոչինչ չասելով։ Երբ դրանք ծիլ տվին, ես հավատացրի մայրիկին, որ ծաղիկներ են։ Մի հիանալի օր, երբ գետնախնձորը հասնի, ես մայրիկի բացակայությամբ կհանեմ հողից և կեփեմ։ Թե ինչպես պետք է անել այդ, ես ինքս էլ լավ չգիտեի, բայց երևակայությանս մեջ այդ մանրուքը ինձ քիչ էր հետաքրքրում։ «Որքան կզարմանա մայրիկը, որքան գոհ կլինի»։ Չէ՞ որ ձանձրալի դարձած կարտոֆիլի փոխարեն մենք նոր, համեղ ճաշկ ունենանք, և մայրիկն այդքան չի տխրի խեղճ շեկոյին վաճառելու պատճառով։ Իսկ ո՞վ է հորինել այդ նոր ճաշը։ Ես, Ռեմին։ Ուրեմն ես կարող եմ որևէ բանով օգտակար լինել»։ Հասկանալի է, որ ես մեծ ուշադրությամբ էի հետևում գետնախնձորների աճին։ Ամեն օր գալիս էի տեսնելու, թե ինչ վիճակում են։ Այնքան անհամբեր էի, որ ինձ թվում էր, թե դրանք երբեք չեն մեծանալու։ Ես ծնկաչոք խոնարհվել էի դեպի հողը, երբ լսեցի, որ ինչ-որ մեկ անհամբերությամբ ձայն է տալիս ինձ. Դա բարբերենն էր. Ինչ է ուզում նա? Ես շտապ վերադարձա տուն. Որքան մեծ էր իմ զարմանքը, երբ տեսա սինյոր Վիտալիսին ու նրա շներին. Ես վարկենաբար ամեն բան հասկացա. Վիտալիսը եկել է ինձ տանելու. Եվ որպեսզի բարբերեն մայրիկը ինձ պաշտպանության տակ չառնի, բարբերենն առավոտից գյուղ էր ուղարկել նրան. Զգալով, որ բարբերենից կարեկցանք սպասել էի զուրը, ես մոտ վազեցի Վիտալիսին.
«Աղաչում եմ, մի տարեք ինձ»,
գոռացի ես և լաց եղա. «Լսիր, փոքրիկ», ասաց նա քնքշորեն. «Քեզ համար վատ չի լինի ինձ մոտ. Ես չեմ ծեծում, չեմ նեղացնում երեխաներին. Իսկ իմ սաները, որոնց հետ դու պետք է ապրես, չափազանց սիրալիր են ու զվարճալի. Ինչ ունես ափսոսելու»։
«Մայրիկիս, մայրիկիս»։
«Ամենայն դեպս, դու այստեղ չես մնա», հայտարարեց բարբերենը, կոպտությամբ ականջը զբռնելով։ «Ինքդ ընտրիր, կամ այս մարդու մոտ, կամ մանկատուն»։
«Ոչ, ես միայն մայրիկին եմ ուզում»։
«Վերջապես դու ինձ ձանձրացրիր», սաստիկ բարկացած գոռաց բարբերենը։ «Եթե ցանկանում ես, որ քեզ փայտով դուրս քշեն այս տնից, ապա ես այդպես էլ կանեմ»։ «Տղայի համար ծանր է բաժանվել մորից. Դրա համար հարկավոր չէ նրան ծեծել. Նա զգայուն տղա է, և դա լավ է. Եթե դուք սկսեք խղճալ նրան, նա ավելի շատ լացու կոց կանի»։ «Հիմա գործի անցնենք»։ Այդ ասելով, Վիտալիսը սեղանին թափեց մի քանի արծաթ դրան, որոնք բարբերենն անմիջապես գրպանը դրեց։ «Ո՞ր են տղայի իրերը»,  հարցրեց Վիտալիսը։ «Ահա», պատասխանեց բարբերենը, ցույց տալով քաթանե երկնագույն թաշկինակի կապոցը։ Վիտալիսը բացեց կապոցը և նայեց, թե ինչ կա մեջը։ Կապոցում կար երկու շապիկ և քաթանե վարտիկ։ «Սա այն չէ, ինչի մասին մենք պայմանավորվել էինք. դուք պետք է տայիք նրա իրերը. Իսկ այստեղ ես տեսնում եմ միայն ցնցոտիներ»։ «Նա ուրիշ ոչինչ չունի»։ «Եթե հարցնեի երեխային, նա կպատասխաներ, որ դա ճիշտ չէ. Բայց ես չեմ ուզում վիճել. Ժամանակ չունեմ. Պետք է ճանապարհ ընկնենք»։ «Գնանք, փոքրիկ»։ «Ինչպես է անունդ»։
«Ռեմի»։
«Գնանք, Ռեմի. Վերցրու կապոցն ու առաջ ընկիր»։ «Կապի, քայլով մարշ»։ Ես աղերսագին նայեցի նրան, հետո բարբերենին։ Երկուսն էլ երեսները շրջեցին, իսկ Վիտալիսը բռնեց ձեռքս. Հարկավոր էր գնալ։ Երբ ոտքս դուրս դրի մեր աղքատիկ տնակի շեմքից, ինձ թվաց, թե սիրտս թողեցի այնտեղ։ Ես արագ շուրջս նայեցի, բայց արցունքակալած աչքերս չտեսան ոչ ոքի, ումից կարող էի օգնություն խնդրել. թե ճանապարհին և թե դաշտում ոչ ոք չկար։ Ես ձայն տվի. «Մայրիկ, մայրիկ»։ Ինձ ոչ ոք չպատասխանեց, և ես դառնորեն լաց եղա։ Ստիպված էի հետևել Վիտալիսին, որը բաց չէր թողնում ձեռքս։ «Բարի ճանապարհ»,  ձայն տվեց բարբերենը և մտավ տուն։ Ամեն ինչ վերջացած էր։ «Դեռ մի գնանք»,  քնքշորեն քարշ տվեց ինձ սինյոր Վիտալիսը։ Ճանապարհը, որով մենք քայլում էինք, ոլորապտույտ բարձրանում էր սարնի վեր, և ամեն մի պտույտի ժամանակ ես կարող էի տեսնել բարբերեն մայրիկի տնակը, որը հետ սետե ավելի ու ավելի էր փոքրանում։ Ես հաճախ էի անցել այդ ճանապարհով, և գիտեի, որ երբ հասնենք ամենավերին պտույտին, ես վերջին անգամ կտեսնեմ տնակը։ Իսկ հետո, հենց որ մի քանի քայլ գնանք ճանապարով, այն այլևս չի երևա։ Մենք բավականին երկար ժամանակ բարձրանում էինք, և վերջապես հասանք Սարի գագաթը։ Վիտալիսը առաջվա պես բաց չէր թողնում ձեռքս։
«Թույլ տվեք մի քիչ անգստանամ»,
խնդրեցի ես։
«Հաճույքով տղաս»։
Նա բաց թողեց ձեռքս, բայց նշանակալի հայացքով նայեց կապիին, որը հավանաբար հասկացավ նրան։ Իսկ ունևեթ, ինչպես անում են հովվական շները, կանգնեց իմ կողքին։ Ես հասկացա, որ կապին իմ պահապանն է, և եթե ես փորձեմ մի շարժում անգամ անել փախչելու համար, նա ոտքս կբռնի։ Ես նստեցի ճմապատ ճանապարհի եզրին, կապին պառկեց կողքիս։ Ցածում փռված էր հովիտը, որով մենք քիչ առաջ անցնում էինք, իսկ ավելի հեռու միայնակ կանգնած էր այն տնակը, ուր անցել էր իմ մանկությունը։ Ծառերի մեջ դժվար չէր գտնել այն, որովհետև ծխնելույզից քուլա-քուլա ծուխ էր բարձրանում, որը համարյա հասնում էր մեզ։ Թվաց, որ այդ ծխի հետ ինձ հասավ կաղնու չոր տերևների բուրմունքը, որ ես նստած եմ մեր օջախի մոտ, փոքրիկ նստարանին, իսկ քամին վառարանի խողովակը մտած ծուխն ուղիղ երեսովս է տալիս։ Չնայած հեռավորությանն ու մեծ բարձրությանը, այստեղից բոլոր առարկաները ճիշտ է շատ փոքրացած, բայց պարզ երևում էին։ Մեր ունեցած միակ հավը քու ջուջ էր անում աղպակույտի վրա։ Այստեղից նա կարծես փոքրիկ թռչուն լիներ։ Տան անկյունում ես տեսնում էի տանձի ծառը, որի բունը ծռմռված էր, և որը հեծած ես սիրում էի ճոճվել։ Ավելի հեռվում, կանաչ խոտի միջով պայծառ ժապավենի պես ձգվող գետակի մոտ, իմ առվակն էր խոխոջում։ Ես դա փորել էի մեծ դժվարությամբ, որպեսզի շարժման մեջ դնեմ իմ պատրաստալ ճրաղացի անիվը։ Չնայած իմ ջանքերին, այդ անիվը ոչ մի անգամ չպտտվեց։ Ամեն ինչ այնտեղ նախկինի պես էր, ամեն ինչ սովորական տեղում, և ձեռնասայլակը, և ծուր կոճղից պատրաստված գութանը, և արկղը, որի մեջ ես ճագարներ էի պահում, և այգին, իմ թանկագին այգին։ Ո՞վ է տեսնելու, թե ինչպես են ծաղկում իմ սիրելի ծաղիկները, ո՞վ պետք է խնամի իմ գետնախնձորները։ Իհարկե, բարբերենը, զզվելի ու չար բարբերենը, մի քայլ միայն, և ամեն բան կանհետանա ընդմիշտ։ Հանկարծ գյուղից տուն տանող ճանապարհին ես նկատեցի մի սպիտակ գլխաշոր, որը անհետացավ ծառերի հետևում, հետո կրկին հայտնվեց։ Այդ հեռավոր տարածությունից ես կարող էի նշմարել սպիտակ գլխաշորը միայն, որը գարնանային թիթեռի պես երևում ու անհետանում էր ճյուղերի մեջ։ Բայց կան րոպեներ, երբ սիրտն ավելի լավ է տեսնում, և ավելի հեռու, քան ամենասրատես աչքը։ Ես ճանաչեցի բարբերեն մայրիկին։ Այդ նա էր, ես դրանում համոզված էի։ Ես դա զգում էի։
«Դե», ասաց ինձ Վիտալիսը, «շարունակենք ճանապարհը»։
«Մի քիչ էլ սպասենք, խնդրում եմ»։
«Ուրեմն ինձ ճիշտ չեն ասել. քո ոտքերը թույլ են. դու արդեն հոգնել ես. դա այնքան էլ լավ նշան չէ»։
Բայց ես ոչինչ չպատասխանեցի ու շարունակում էի անթարթ նայել։ «Այո, դա բարբերեն մայրիկն էր. Նրա գլխաշորը, նրա կապույտ շրջազգեստը»։ Նա քայլում էր արագ-արագ, կարծես շտապում էր հնարավորինչափ շուտ վերադառնալ տուն։ Դարպասին մոտենալով նա հրեց դուռը, և շտապով մտավ բակ։ Ես իսկույն վեր թռա, մոռանալով կապիի մասին, որը թռչկոտում էր շուրջս։ «Բարբերեն մայրիկը տանը երկար չմնաց. Նա իսկույն դուրս եկավ, և ձերքերն առաջ մեկնած սկսեց ետու առաջ վազել։ Անկասկած նա ինձ էր փնտրում։ Ես առաջ նետվեցի ու բարձրաձայն գոռացի. «Մայրիկ, մայրիկ»։ Բայց իմ ձայնը նրան չհասավ, որովհետև չկարողացավ խլացնել առվակի քչքչոցը։
«Ինչ պատահեց քեզ, դու խելագարվել ես»,
հարցրեց Վիտալիսը։ Ես աչքս բարբերեն մայրիկի չկտրելով լռեցի, բայց մայրիկը չգիտեր, որ ես այդքան մոտ եմ գտնվում, և եթե վերև նայի, իսկույն ինձ կտեսնի։ Նա վազեց բակով մեկ, կրկին դուրս եկավ ճանապարհը և սկսեց ամենուրեք փնտրել ինձ։ Ես ավելի ուժեղ գոռացի, բայց այս անգամ էլ անօգուտ։ Այդ ժամանակ Վիտալիսը հասկացավ, թե բանն ինչումն է, և մոտեցավ ինձ։ Նա իսկույն նկատեց սպիտակ գլխաշորը։
«Խեղճ փոքրիկ»,
կիսաձայն քրթմնջաց նա։
«Աղաչում եմ, թույլ տվեք, որ վերադառնամ»։
Նրա բարերից սրտապնդված բացականչեցի ես, բայց նա բռնեց ձեռքս և ստիպեց ցած իջնել։
«Դու արդեն հանգստացար, դե գնանք»։
Ես ուզում էի դուրս պրծնել նրա ձեռքից, բայց նա ամուր բռնել էր ինձ։
«Կապի, Զերբինո»,
ձայն տվեց Վիտալիսը։ Շները շրջապատեցին ինձ։ Ստիպված էի գնալ Վիտալիսի հետևից։ Մի քանի քայլ անելով, ես ետ նայեցի, բայց մենք արդեն Սարի ստորոտից ցած էինք իջել, և ես այլևս չտեսա ոչ մեր հովիտը, ոչ մեր տնակը։ Միայն երկնագույն բլուրներն էին, որոնք կարծես ձգվում էին մինչև երկինք։